La Nacia Muzeo en Krakovo prezentas la ekspozicion Ora epoko de la hungara pentro arto 1836-1936, kiu ĉirkaŭprenas okdek ses tolaĵojn kreitajn inter la tridekaj jaroj de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Tio estis la periodo de bunta disfloro de la hungara arto, ekde la kreiĝo de la nacia pentro arto tra ĝiaj ligoj kun impresionismo, postimpresionismo, secesio, avangardaj fluoj en la arto de la dudeka jarcento, ĝis art deco. La ekspozicio, ebliganta konatiĝi kun moderna heredaĵo de tiu ĉi parto de la centra Eŭropo, estas komuna projekto de la Nacia Muzeo en Krakovo, la artfondaĵo de Gabor Kovač kaj Hungara Nacia Artgalerio Muzeo de la Belartoj en Budapeŝto. Kompletigas ĝin verkoj el la Historia Muzeo de Budapeŝto.